Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу, и неузабаве Валянтин Жданко откажа на листы наших слухачов. А зараз у цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» прогучит передача, присвеченная Вильне. С историком мастацтва Сергеем Хареевским гутарить автор Вячеслав Ракицкий.
Вильнюс. До 1939 года официальная белорусская назва Вильня – столица и самый великий город Литвы. У минулым – историчный громадско-культурный центр литовских и белорусских земель, супольный осяродок литературно-мастацкого життя. Старый город у 1994 году занесенный ЮНЕСКО у спис усячветной культурной спадчины.
Вильня – один з самых великих и самых прыгожих белорусских митов. Гэтае место знітаванае с выбитными культурными досягненнями белорусов. Але ще и до сёння не все тут мы еще открыли и переоценили. И сёння багато студентов, навуковцев, мастаков и акторов промовляют гэта имя с трепятким придыханием.
Белорусская Атлантида. «Життё и смерть митов». Передача Вячеслава Ракицкого.
Сергей, вы кажете, что Вильня – один из самых великих и прыгожих белорусских митов. Коли коротко, у чем змест, сенс его?
На початку 80-х годов национальная самосвядомость белорусов начала расти в геометричной прогрессии. Але реалии життя у БССР, видовочно, не отповедали жаданиям национальной интеллигенции. Руйнувались помники, архитектуры, заняпаде была мова, вытручивалась религия. И мит про Вильню у сучасном сенсе узник як антитеза советскости Менску. Глядячи отсюль, там усё здавалося лепшим. И дамы, и паветра. Вильня, Кривицкая, Мека несупынно вабила белорусских гуманитариев, студентов, як дефицитная книга.
Але ж Вильня от початку реальный город, не металлогичный. Дык, з яких реалий, з якой истории повставала Вильня, як белорусская металлогема?
Тут были наибольшие религийные святыни, соборы и великокнязские замки. Тут з'явилися першие белорусские книги, першие белорусские газеты, «Наша доля», «Наша Нива», «Гоман», першая белорусская национальная гимназия, перший уласно белорусский музей. То бок менавіта тут, у колишней столице краю, на початку 20-го стагоддзя, и започатковали белорусскую идею.
Для кожного из нас, и для меня, и для вас, Сергей, чье юнацтво и молодость припали на советскую пору, коли не было межи помеж Литвой и Белоруссию, Литва была не митом, а реальностью. Мы седали у знакомитый тягник «Чайка» и проз три годины уже блукали ля вострой брамы ти улюбенного костела святых Петра и Павла. Теперь город опынулся за межой у нелегко доступной белорусам шенгенской зоне. Ці не тому гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым?
З аднаго боку так, но, скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступна. Із-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы. Без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з іншага, бальшыні беларусаў даводзіцца каваць сваё шчасце тут, а не там. Для цяперашняга пакалення беларусаў Вільня – передусім столица Литвы, Вильнюса.
Але ж для многих интеллектуалов Вильня заховывая значение культурной, духовной столицы. И на самом початку 1990-х вы и еще шерег белорусских интеллектуалов, литераторов, мастаков перебрались в Вильню. Чому? Каб казку зрабіць быллю, працягваць міт, напаўняць яго рэальным зместам?
Каб пажыць у казцы хоць колькі. Мы былі пэўныя, што робім тут для Беларусі болей, чым у Менску. Тады вандэі перастройкі нагада. Задачаю было адрадзіць у гэтым сэрце краю беларускае культурнае палітычнае жыццё, каб уплываць адсюль на Беларусь. Сюды беларускі інтэлігенты прыехалі сем'ямі. Яны стварылі школу, перадачы на літоўскім радыё і тэлебачанні. У віленскім педагагічным універсітэце была адкрытая катэдра беларусістыкі.
Але ж беларускае жыццё было наладжана і да вас, і без вас?
Вядома, быў клуб сябрына, затым паўстала таварыства беларускай культуры Літве. Тузін хораў, клубаў, кааператываў. Мэтаю беларусаў тут была разбудова ўласнай прысутнасці, адраджэнне беларускай грамадскай дзейнасці ў Вільні, уласнае рэлігійнае жыццё.
А ці магчыма ўвогуле паўнавартасная беларушчына без Беларусі?
Вось гэта і было маёй першай ілюзіяй. Не, без Беларусі, ані на Беласточчыне, якой, ані за акіянам, ані ў Вільні, паўнавартасная беларуская культура не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім шчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зоська Верас, Юрка і Лявон Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Дуждушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знік. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта.
А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны?
Я ўпэўнены, гэта было галоўным ударам па ўсёй беларушчыне. Вільні, рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці, мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, не беларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспарай.
А ўвогуле ці магла Вільня стаць культурнай сталіцай беларусам? Хіба любы горад на свеце адначасна можа быць культурнай сталіцай некалькім народам? Літоўцы ж найперш сабе будавалі і зараз будуюць культурную сталіцу.
Магла бы, каб не цяперашні рэжым у Менску. Магла бы, каб Беларусь крочыла з Літвою разам. Але... Хо там у Вільні нас яшчэ чакаюць навуковыя і творчыя адкрыцці, што тычацца матэрыяльных беларускіх скарбаў, то іх шмат крозь болей схавана сёння ў Пецярбургу, Маскве, Варшаве, чым у Вільні.
У мяне ў руках невялікая нататка. Некалі Чэслаў Мілаш пісаў, згадваючы 30-е гады. Правінцыйнасць Вільні, яна мяне прыгнітала, і я марыў вырвацца на прастор. Таму што Вільні была проста дзюрай. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расейскай імперыі. Цяпер Літва – самастойная дзяржава, але... Я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ужо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю?
Пра захалуснасць даваеннай Вільні пісаў Рамен Гарэ і Гілберт Шэстэртан. Сучасная ж Вільня – гэта зусім іншы горад. Яна амаль непазнавальна змянілася за апошнія тузін гадоў. З ціхага і маларухомага, сімпатычнага кутку спачатку Еўропы, а затым імперіі, Вільня пераўтварылася ў сучасны горад, які мусіць быць вітрынаю дзяржавы. Цяпер адно толькі літоўская дзяржава. Ну а ў наступным годзе яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Так што правінцыйнасць Вільні знікае сінхронна з тытойшай беларушчыны.
І ўсё ж, у Вільні застаюцца такія беларускія святыні, як абраз Маці Божай Вастрабрамскай, мошчы трох віленскіх пакутнікаў. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў, не робяць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. Марна. Сёння пра трох віленскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусі. Пагатоў яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты, гонар абразоў Маці Божай у Буславе, Лагішыне, Браславе збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца.
І тым не меней, міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі. і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Менск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі, але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Менску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты? Хай сабе і прыгожы міт.
Які лёс чакае з вашага гледзішча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай мяккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагеты цывільні, што ўжо зусім было забыліся пра Менск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Менскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там рабі пільна будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль чвёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу у Вільні 3 гады таму апынуўся еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячаслава Ракіцкага у перадачы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык мастацтва Сергей Харэўскі.